Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar parakstīja rīkojumus par vīzu režīmu atcelšanu ar Gruziju un par tiešo lidojumu atjaunošanu starp abām valstīm. Krievija vīzu režīmu ar Gruziju ieviesa 2000. Gadā, bet tiešos lidojumus ar Gruziju pārtrauca 2019. Gadā pēc tam, kad valstī notika plaši protesti pret Krieviju. Gruzijas prezidentes Salome Zurabišvili Putina rīkojumus nosauca par Krievijas kārtējo provokāciju, kuras mērķis esot šķelt Gruzijas sabiedrību un sēt šaubas Eiropas sabiedrotajos par Gruzijas vēlmi turpināt eirointegrācijas procesu.
Es uzskatu, ka šis lēmums ir pilnībā nepieņemams un tam nav pareizais brīdis. Mums nevajag vīzu režīmu atcelšanu, mums nevajag atjaunot tiešos lidojumus ar Krieviju. Kamēr visa pasaule uzskata Krieviju par agresoru un kamēr Krievija okupē mūsu teritorijas, šādi žesti ir nepieņemami. Mums nevajag Krievijas dāvanas, kas ir maskētas kā kaut kāda piekāpšanās. Pašreizējā situācijā mēs esam kopā ar mūsu Eiropas draugiem.
Gruzijas parlamenta neatkarīgā deputāte Hatija Dekanoidze uzskata, ka vīzu režīma atcelšana un atļauja atsākt tiešos lidojumus ir Kremļa dāvana Gruzijas valdošajai partijai Gruzijas sapnis un tās izveidotājam oligarham Bidzinam Ivanišvili par to, ka Gruzija nav pievienojusies Rietumvalstu sankcijām pret Krieviju pēc tās pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Savukārt deputāte Tina Bokučava no lielākās opozīcijas partijas Nacionālā apvienotā kustība domā, ka okupantu valsts Krievija vairs neuzskata Gruziju par sev naidīgu valsti, kas esot arī saprotami, jo Gruzijā valdot prokremliska partija. Gruzijas ārlietu ministrs Ilija Darčiašvili apsveica Krievijas lēmumu, jo tas atvieglošot dzīvi simtiem tūkstošiem Gruzijas pilsoņu, kuri dzīvo Krievijā.
Krievijas federācija neatkarīgi nolēma atcelt vīzu režīmu mūsu valsts pilsoņiem. Ja raugāmies no humanitārā viedokļa, tad vairāk kārt esam uzsvēruši, ka mums vienmēr rūp mūsu pilsoņi, kur dzīvo ārzemēs.
ASV Valsts departaments brīdinājis Tbilisi par iespējamām sankcijām gadījumā, ja tiks atjaunoti tiešie avioreisi starp Gruziju un Krieviju. Departaments norāda, ka ASV var noteikt sankcijas Gruzijas aviokompānijām, ja tās apkalpos Krievijas lidmašīnas, uz kurām attiecas importa un eksporta kontrole. Valsts departaments arī uzsver, ka Rietumu pasaule cenšas saraut saites ar Kremļa režīmu, tāpēc tagad nav īstais laiks padziļināt attiecības ar Krieviju. Gruzijas ekonomikas ministra vietniece Marija Makvrišvili ziņoja, ka Gruzija neatļaus ielidot valstī sankcijām pakļautām aviokompānijām un lidmašīnām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.